Tänään jatkamme siitä, mistä viime kerralla jo aloitimme. Eli ollaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Tässä erittäin, niin kuin mainitsin viime kerralla, jossain määrin voisi ehkä kuvailla pahamaineinen luku Raamatussa. Tai ensimmäisessä Mooseksen kirjassa erityisesti ensimmäinen Mooseksen kirja. Luku 19, jossa meille kerrotaan Sodoman ja Gomorran tuomio ja tuho. Ja viime kerralla me tosiaan käytiin jo läpi ja katsottiin tätä lukua 19, mutta niin kuin silloin selitin, niin tässä on paljon tässä luvussa ja liittyy tähän aiheeseen, niin viime kerralla keskityttiin erityisesti Lootiin, siis vanhurskas Loot ja hänen elämäänsä ja niihin päätöksiin, mitä hän on tehnyt aikaisemmin ja sitten miten se näkyy siinä itse luvussa 19, kun enkelit tulevat sinne ja Jumala pelastaa Lootin ja hänen tyttärensä sieltä kaupungista, niin katsoimme erityisesti sitä, mutta tänään haluan nyt keskittyä näihin samoihin jakeisiin, samaan lukuun, mutta erityisesti nyt käsitellä sitä Sodoman syntiä, eli Sodoman synti, mikä se tarkalleen oli, ja mitä on niin kuin tiettyjä asioita, mitä ihmiset niin kuin sanovat tähän, pyrkivät selittämään sen ehkä toisella tavalla, miten se normaalisti on ymmärretty. Ja tätä ajatella. Ja sitten, eli tuomion, mikä tämä on se syy, eli mikä on sen tuomion syy, mikä se synti oli, voidaanko me tietää sitä suuntaan tai toiseen. Sitten myös tämä tuomion lähde, mistä se tuli ja mitä meidän tulisi ymmärtää siitä. Ja sitten vielä tämä tuomion ajankohtaisuus meille tähän päivään. Mitä se opettaa meille? Mitä se opettaa jokaiselle ihmiselle? Eli Sodoman synti ja tämän Sodoman tuomion ajankohtaisuus. Mitä meidän tulisi oppia ja ymmärtää tästä kaikesta? On paras tässä lähteä liikkeelle sillä, että luetaan tämä kohta. Ja haluan taas, vaikka tässä vähän menee aikaa, niin mä haluan lukea myös luvun 18. Koska jos muistamme, niin siitä se lähtee. Abraham on siellä telttansa ovella ja Jumala tulee ja juttelee Abrahamin kanssa. Ja siinä Jumala alkaa kertomaan Abrahamille tästä, mitä on tapahtuva Sodomalle. Ja Abrahamilla Jumalalla on tämä keskustelu ja sitten luku 19 kertoo sen itse tuomion. Eli Jumalan tuomio, joka tulee ja sitten katsomme tarkalleen, että mikä se oli se synti ja mitä meidän tulisi oppia tästä kaikesta. Ja mikä on se erittäin ajankohtainen teema vielä tähän päivään meille kaikille. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 18, jae 1, lukee näin. Ja sanon vielä sellaista, että nyt tässä kun mä luen, niin mä luen tästä Raamattu kansalle käännökselle, mutta niin kuin ehkä monet te tiedätte, mulla on aika usein tapana, että mä vaihdan lennossa, kun mä luen siinä, kun mä näen isoilla kirjaimilla Herra, niin mä sanon, mitä se on, siis Jahve, Jumalan nimi. Ja haluan lukea sen niin, eli mä käännän tässä niin kuin lennossa sen, että me nähdään siinä se Jumalan nimi, koska se mun mielestä erityisesti näissä luvuissa se paremmin näkyy meille se erottelu, että kun puhutaan vain Herrasta niin kuin mestarina ja kun puhutaan nimenomaan Jumalasta ja Jumalan nimeä käytetään, niin me nähdään se kontrasti, mikä tässä on tässä tekstissä, joka ikävä kyllä kaikissa muissa suomalaisissa käännöksissä jää vähän pimentoon. Kun ei tiedä, mitä siellä Herra-sanalla tarkoitetaan, mutta isoilla kirjaimilla, H-E-R-R-A, se on se Jumalan nimi, Jahve, joka on tuttu meille sanasta Halleluja, esimerkiksi Jah, joka on lyhyempi versio Jahve-nimestä, Halleluja, ylistys Jahvelle. Okei, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 18, jae 1. Sitten Jahve ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa. Abraham istui telttansa ovella päivän ollessa kuumimmillaan. Ja kun hän nosti katseensa, hän näki, että kolme miestä seisoi hänen edessään. Nähdessään heidät, hän riensi heitä vastaan teltan ovelta, kumartui maahan ja sanoi, Herrani, jos olen saanut armon sinun silmissäsi, niin ethän mene palvelijasi ohi. Sallikaa tuoda vähän vettä, että voitte pestä jalkanne. Levätkää sitten puun siimeksessä. Minä tuon palasen leipää vahvistaaksenne itseänne, ennen kuin jatkatte matkaanne. Sillä sitä varten kai olette poikenneet palvelijanne luo. Miehet sanoivat, tee niin kuin olet puhunut. Abraham kiirehti telttaan Saaran luo ja sanoi, tee kiireesti taikina 300 vakallisesta hienoja vehnäjauhoja ja leivo kakkuja. Sitten Abraham juoksi karja tarhaan, otti nuoren ja hyvän vasikan ja antoi sen palvelijalle, joka kiirehti valmistamaan sitä ruuaksi. Hän otti voita ja maitoa sekä valmistamansa vasikan ja pani ne miesten eteen. Itse hän seisoi heidän luonaan puun alla sillä aikaa, kun he söivät. He kysyivät häneltä, missä vaimosi Saara on? Hän vastasi, tuolla teltassa. Mies sanoi, totisesti, minä palaan luoksesi ensi vuonna tähän aikaan. Ja silloin vaimollasi Saaralla on poika. Mutta Saara kuunteli teltan ovella hänen takanaan. Abraham ja Saara olivat vanhoja ja ikääntyneitä, eikä Saara enää voinut saada lasta. Saara nauroi itsekseen ja ajatteli, voisiko minussa vielä herätä halu, kun olen näin kuihtunut? Onhan myös herrani jo vanha. Jahve sanoi Abrahamille, miksi Saara nauroi. Ja ajatteli, voisinko minä todella synnyttää, kun olen näin vanha. Onko Jahvelle mikään mahdotonta? Ensi vuonna tähän samaan aikaan minä palaan luoksesi, ja silloin Saaralla on poika. Saara kielsi ja sanoi, en minä nauranut. Hän näet pelkäsi, mutta Herra sanoi, ei kyllä sinä nauroit. Miehet nousivat aterialta. Ja katselivat Sodomaan päin, ja Abraham lähti saattamaan heitä. Jahve sanoi, salaisinko minä Abrahamilta, mitä tulen tekemään? Tuleehan Abrahamista suuri ja mahtava kansa, ja kaikki kansat maan päällä tulevat siunatuiksi hänessä. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiaan ja perhettään pysymään Jahven tiellä ja toimimaan vanhurskaasti ja oikeudenmukaisesti, jotta minä voisin toteuttaa Abrahamille sen, mitä olen hänestä puhunut. Jahve sanoi, koska valitushuuto Sodoman ja Gomorran vuoksi on suuri ja koska niiden synnit ovat hyvin raskaat, minä lähden alas katsomaan, ovatko niiden asukkaat tehneet kaiken sen, mistä minulle on valitettu, vai eivät tahdon tietää sen. Miehet lähtivät sieltä ja kulkivat Sodomaan päin, mutta Abraham seisoi yhä Jahven edessä. Abraham lähestyi häntä ja sanoi, aiotko siis tuhota vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Ehkä kaupungissa on 50 vanhurskasta. Aiotko todella tuhota paikan? Etkö säästä sitä siellä asuvien 50 vanhurskaan tähden? Et suinkaan voi tehdä niin, että surmaat vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa. Silloinhan vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman. Et voi tehdä niin, eikö koko maailman tuomari tekisi oikeutta. Jahve sanoi, jos löydän Sodoman kaupungista 50 vanhurskasta, niin minä säästän koko paikan heidän vuokseen. Abraham vastasi, olen rohjennut puhua herralleni, vaikka olen vain tomua ja tuhkaa. Ehkä 50 vanhurskaasta puuttuu 5. Hävitätkö niiden tähden koko kaupungin? Herra sanoi, en hävitä, jos löydän sieltä 45. Abraham puhui vielä herralle ja sanoi, ehkä sieltä löytyy 40. Herra vastasi, niiden 40 tähden jätän sen tekemättä. Abraham sanoi, älköön herrani vihastuko, jos vielä puhun. Ehkä sieltä löytyy 30. Herra vastasi, en tee sitä, jos löydän sieltä 30. Abraham sanoi, olen rohjennut puhua herralleni. Ehkä sieltä löytyy 20. Hän vastasi, niiden 20 tähden jätän kaupungin hävittämättä. Abraham sanoi, kumpa herrani ei vihastuisi, puhun enää vain tämän kerran. Ehkä sieltä löytyy 10. Herra vastasi, niiden 10 tähden jätän sen hävittämättä. Kun Jahve oli lakannut puhumasta Abrahamin kanssa, hän lähti pois ja Abraham palasi kotiinsa. Kun ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, Loot istui Sodoman portilla. Nähdessään heidät, Loot lähti heitä vastaan ja kumartui kasvoilleen maahan ja sanoi, oi herrani, poiketkaa palvelijanne taloon yöksi ja peskää jalkanne. Voitte nousta varhain aamulla ja jatkaa matkaanne. He sanoivat, ei, vaan me yövymme torilla. Mutta Loot pyysi heitä hartaasti. Niin he lähtivät hänen mukaansa ja saapuivat hänen talonsa. Hän valmisti heille juhlaaterian ja leipoi happamattomia leipiä ja he söivät. Kun he eivät olleet vielä käyneet makuulle, kun Sodoman kaupungin miehet, nuoret ja vanhat, koko kansa joka taholta piirittivät talon. He huusivat Lootia ja sanoivat hänelle, missä ovat ne miehet, jotka tulivat luoksesi tänä iltana? Tuo heidät ulos, luoksemme, että voimme yhtyä heihin. Silloin Loot meni ulos heidän luokseen portille ja sulki oven jälkeensä. Hän sanoi, minä pyydän veljeni, älkää tehkö niin pahoin. Minulla on kaksi tytärtä, jotka eivät ole maanneet miehen kanssa, minä tuon teille heidät. Tehkää heille, mitä hyväksi näette, älkää vain tehkö näille miehille mitään, sillä he ovat tulleet minun kattoni alle. Mutta miehet vastasivat, pois tieltä, he sanoivat vielä. Tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena ja nyt on kuitenkin olevan tuomari. Nytpä me pitelemme sinua pahemmin kuin heitä. Sitten he kävivät rajusti tuon miehen Lootin kimppuun ja rupesivat murtamaan ovea. Silloin enkelit ojensivat kätensä, vetivät Lootin luokseen huoneeseen ja sulkivat oven. He sokaisivat talon ovella olevat miehet pienimmistä suurimpaan ja nämä etsivät ovea väsyksiin asti. Enkelit sanoivat Lootille, vieläkö sinulla on ketään täällä, tässä kaupungissa, vävyä, poikiasi, tyttäriesi tai muita omaisia. Vie heidät pois tästä paikasta, sillä me hävitämme tämän paikan. Jahve lähetti meidät hävittämään sen, sillä Jahven eteen on tullut kova valitushuuto sen asukkaista. Silloin Loot meni puhumaan vävyilleen, jotka aikoivat naida hänen tyttärensä ja sanoi, nouskaa ja lähtekää pois tästä paikasta, sillä Jahve hävittää tämän kaupungin. Mutta vävyjen mielestä hän pilaili. Kun aamu sarasti, enkelit kiirehtivät Lootia ja sanoivat, nouse, ota mukaasi vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntien tähden. Mutta Loot vitkasteli. Silloin miehet tarttuivat häntä sekä hänen vaimoaan ja molempiaan tyttäriään kädestä, veivät heidät ulos ja jättivät kaupungin ulkopuolelle, sillä Jahve tahtoi säästää heidät. Viedessään heitä ulos, enkeli sanoi, pakene henkesi edestä, äläkä katso taaksesi, äläkä pysähdy mihinkään koko tasangolla, pakene vuorille, ettet tuhoutuisi. Mutta Loot sanoi heille, voi ei, herrani, sinä olet ollut armollinen minulle, palvelijallesi, ja osoittanut suurta laupeutta pelastaessani henkeni. En minä kuitenkaan kykene pakenemaan vuorille, onnettomuus voi saavuttaa minut ja minä voin kuolla. Näetkö työn mitättömän pienen kaupungin? Se on niin lähellä, että voin paeta sinne. Salli minun paeta sinne, että jäisin eloon. Enkeli sanoi hänelle, hyvä, minä teen tässäkin asiassa sinulle mieliksi, enkä hävitä kaupunkia, josta puhuit. Pakene nopeasti sinne, sillä minä en voi tehdä mitään ennen kuin olet päässyt sinne. Tämän vuoksi kaupunki sai nimekseen Soar. Aurinko oli noussut maan ylle, kun Loot saapui Soariin. Silloin Jahve antoi 100 luotaan taivaasta tulta ja tuli kiveä Sodoman ja Gomorran päälle. Hän hävitti nämä kaupungit, koko tasangon sekä kaikki noiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvillisuuden. Mutta Lootin vaimo katsoi taakseen ja muuttui suolapatsaaksi. Abraham meni varhain aamulla paikkaan, jossa hän oli seisonut Jahven edessä. Hän katseli Sodomaan ja Gomorraan päin ja yli koko tasangon ja näki maasta nousevan savua kuin polttouunin savua. Tuhotessaan Lakeuden kaupungit Jumala muisti Abrahamia ja lähetti Lootin pois hävityksen keskeltä. Hän hävitti ne kaupungit, joissa Loot oli asunut. Loot lähti Soarista ja asusti molempien tyttäriensä kanssa vuorilla, sillä hän pelkäsi asua Soarissa. Hän asui luolassa tyttäriensä kanssa. Vanhempi tytär sanoi nuoremmalle, isämme on vanha, eikä tässä maassa ole miestä, joka voisi tulla luoksemme, kuten koko maassa on tapana. Tule, juotetaan isällemme viiniä ja maataan hänen kanssaan, että saisimme isämme avulla jälkeläisiä. He juottivat sinä yönä isälleen viiniä ja vanhempi meni ja makasi isänsä kanssa, eikä Loot huomannut, milloin tytär tuli makaamaan ja milloin tämä nousi. Seuraavana päivänä vanhempi sanoi nuoremmalle, minä makasin viime yönä isän kanssa, juotetaan hänelle tänäkin yönä viiniä, että sinä voit mennä ja maata hänen kanssaan, saadaksemme isämme avulla jälkeläisiä. He juottivat sinäkin yönä isälleen viiniä ja nuorempi meni ja makasi tämän kanssa, eikä Loot huomannut, milloin tytär tuli makaamaan ja milloin tämä nousi. Näin Lootin molemmat tyttäret tulivat raskaiksi isästään. Vanhempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Moab. Hänestä polveutuvat nykyiset moabilaiset. Myös nuorempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Ben-Ammi. Hänestä polveutuvat nykyiset ammonilaiset. Okei. Tässä on tämä episodi ja erityisesti tämä luku 19, tämä paha maineinen luku. Ja no, monesta osin syystäkin tämä on niin kuin, kun lukee Raamattua, niin vau, mitä tässä niin kuin tapahtuu? Ja vau, ei niin kuin hyvässä merkityksessä, vaan niin kuin, mitä? Ja me ollaan jo katsottu, kuinka Loot ei todellakaan ole mikään malliesimerkki, eikä hänen tyttärensä ja näin, ja vaimonsa, ja Sodoma on vaikuttanut heihin suuresti. Sitä me katsottiin viime kerralla, ja se Lootin varoittava esimerkki. Mutta tänään sitten liittyen tähän itse Sodoman syntiin, ja tähän tietysti liittyy tämä, mitä nykyaikana kutsutaan homoseksuaalisuudeksi. Homoseksuaalisuus. Tai LGBTQ+, mikä nyt on, mutta siis homoseksuaalisuus ja lesbous ja miten näin, mutta erityisesti homoseksuaalisuus. Oliko Sodoman synti homoseksuaalisuus vai ei? Oliko Sodoman synti homoseksuaalisuus vai ei? Lyhyt vastaus, kyllä se oli homoseksuaalisuutta ja paljon enempää, paljon muutakin. Mutta on ihmisiä, jotka pyrkivät argumentoimaan, että Sodoman synti ei ollut mitään tekemistä itse asiassa edes homoseksuaalisuuden kanssa ja että kristityt ovat täysin vain väärin ymmärtäneet tämän läpi historian. on jos kiinnostaa enemmän juuri tämä aihe ja nämä argumentit, niin suosittelisin englanniksi sellaista artikkelia. Mun yksi entinen professori Michael Grisanti, hän puhuu, hänen tämmöinen artikkeli, siis Master Seminary Journalin tämmöinen artikkeli, jonka nimi on Homosexuality, an Abomination or Purely Irrelevant, Evaluating LGBTQ Claims in the Light of the Old Testament. Ja siinä hän käy vähän niin kuin läpi myös tätä argumenttia, erityisesti tässä Genesis 18:19. Mutta kiteytettynä tässä, niin on ihmisiä, jotka siis väittävät, että Sodoman synti ei ollut homoseksuaalisuus, vaan se oli kaikkea muuta, ja me olemme väärin ymmärtäneet. Ja yksi, mistä ne lähtee liikkeelle, on tämä, että vaikka minä luin tästä Raamattu kansalle, ja tässä käytetään sanaa yhtyä heihin, niin sanoisivat, kommentoisivat ja oikeassa olisivatkin. He sanovat, että tässä ei käytetä sanaa yhtyä siinä mielessä, vaan käytetään sanaa tuntea. Tuntea. Ja sana tuntea ei välttämättä tarkoita seksuaalista yhdyntää ja näin poispäin. Ja tätä käytetään sitten, että me ollaan väärin ymmärretty tämä heidän, mitä he tekivät väärin ja näin poispäin. Mihinkä tällainen sitten ajattelu niin kuin perustuu? Ja suomeksi se ehkä on vähän ehkä uusi ajatus, ehkä ette ole kuullut. Englanninkielisissä käännöksissä se näkyy paremmin se, että tämä we may know them, käytetään sanaa tuntea. Ja itse, jos minä olisin jossain raamattukäännössä komediassa vaikka suomen kielellä, vaikka tykkään Raamattu kansalle käännöksessä, ja kyllä se on totta, se tarkoittaa tässä asian yhteydessä yhdyntää, mutta mun mielestä se olisi parempi, että se käännettäisi tuntea sana. Siksi, että oltaisiin niin kuin johdonmukaisia, ja me nähtäisiin itse ensimmäisessä Mooseksen kirjassa se, kuinka sanaa tuntea käytetään. Eli se on oikea todeta ja sanoa, että tässä käytetään sanaa tuntea. Ja on oikein ja totta todeta, että Raamatussa aina sana tuntea ei aina tarkoita mitään liittyen seksuaalisuuteen. Se voi olla muitakin asioita. Ihan niin kuin tänä päivänä tuntea joku tai te tietää jostakin näin. Englanniksi tosiaan no. No käydään muutamia näitä esimerkkejä läpi ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Ja itse näkisin sen niin, että jos Raamatun käännökset kääntäisivät näissä kaikissa kohdissa se sana tuntea, ja jos me luetaan ensimmäistä Mooseksen kirjaa, niin kuin se on tarkoitettu alusta loppuunpäin, ja sitten niin kuin luvusta 1 eteenpäin, ja sitten tulee lukuun 19, kun nämä Sodoman miehet sanoivat, että me haluamme tuntea, ja sitten me nähdään se asian yhteys, niin itse asiassa se, että ne käyttää sitä sanaa tuntea, ja sitten se asian yhteys näyttää, mitä he sillä tarkoittaa, niin se tekee heidän synnistään vielä niin kuin syvemmän ja irstaamman ja väärämmän, ei jotenkin vähättele sitä, vaan päinvastoin se painottaa, kuinka suuri vääryys ja tämmöinen niin kuin perversio siitä, miten Jumala on luonut asiat, niin mitä he ovat tekemässä. Ja käydään muutamia näitä kohtia läpi ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Jos katsotte lukuun 3, niin ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3, jae 7. Tässä lukee näin Raamattu kansalle. Silloin molempien silmät avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Tässä mitä Raamattu kansalle, että he niin kuin huomasivat, niin englanniksi esimerkiksi usein, että and they knew they were naked. He tiesivät. Tässä siis ei ole mitään tekemistä minkään seksuaalisen kanssa siinä mielessä, heillä tulee ymmärrys, tietoisuus jostakin. Ja sanaa tietää ja tuntea, niin voidaan, ja tässä yksi esimerkki käytetään tällaisessa ymmärtämisessä, tajuamisessa. Sitten mennään eteenpäin lukuun 4, jae 17, niin tässä meille kerrotaan, että Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Tämä, mikä Raamattu kansalle kääntää yhtyi, tämä on se sana tuntea. Kirjaimellisesti Kain tunsi vaimonsa ja tämä tuli raskaaksi. Ja tässä tietysti, että no, tässä ei ole kyse vaan tuntemisesta, niin kuin, että minä tunnen paljon ihmisiä. Ei, jos se tunteminen johtaa siihen, että hän tulee raskaaksi, niin tietysti tämä asian yhteys on niin kuin syvä, intiimi tunteminen ja viittaa tässä kontekstissa seksuaalisen yhdyntään. Tunteminen. Sitten mennään tässä samassa luvussa jae 25. Aadam yhtyi taas vaimoonsa ja tämä synnytti pojan. Ja tässä taas, mikä on käännetty yhtyi, on taas tuntea. Tunteja. Tässä taas on seurauksena, että joku syntyy. Niin on konteksti on tämä syvä tunteminen ja avioliitossa seksuaalinen kanssakäyminen. Sitten, jos mennään eteenpäin luvussa 8, jae 11. Ensimmäinen Mooseksen kirja 8 ja 11. Kyyhkynen tuli hänen luokseen illalla ja sen nokassa oli tuore öljypuun lehti. Siitä Noa ymmärsi, että vesi oli käynyt vähiin. Että vesi oli käynyt vähiin maan päällä. Ymmärsi. Tässä ymmärtäminen, se tietäminen, tunteminen on jonkin asian ymmärtämistä. Ja katsotaan vielä yksi esimerkki luvusta 9 ja 24. Kun Noa heräsi humalastaan ja sai tietää, mitä hänen poikansa oli hänelle tehnyt. Tässä se hänen ymmärtämisensä, tietäminen, ymmärrys, tunteminen viittaa siihen, että hän saa nyt tietää, hän saa ymmärryksen jostakin. Eli näistä me nähdään näitä esimerkkejä, että on ehdottomasti tätä sanaa tuntea, niin voidaan käyttää eri tavalla ihan niin kuin ymmärryksestä jostain asiasta tai sitten kun se liittyy toista henkilöä kohtaan, niin kuin Kain, joka tuntee vaimonsa, tai Aatami, joka tuntee vaimonsa, niin siinä kontekstissa se viittaa nimenomaan seksuaaliseen tuntemiseen. He käyttävät tätä tunteminen sanaa, nämä Sodoman miehet, kun he tulevat ja kysyvät. Ja huomaa tuossa luku 19, jae 5. He ovat tulleet, he ovat piirittäneet talon. Ensinnäkin tässä huomataan, että okei, he ovat nyt niin kuin tosissaan tästä ja he ovat niin kuin jossain määrin niin kuin militanttisesti liikkeellä. Ja tämä on tärkeä niin kuin ymmärtää, koska on ihmisiä tosiaan, jotka väittää, että kun he tarkoittavat tätä tuntemista, niin heidän tarkoitus on vaan, että heillä on huoli siitä, että ketkä Loot on tuonut heidän kaupunkiinsa ja onko ne vakoijia, onko ne vihollisia. Me haluamme tietää heistä enemmän. Me haluamme vähän niin kuin kuulustella heitä ja me haluamme tietää heistä, että ketä he oikein niin kuin tarkalleen on. Tämä on siis, että jotkut pyrkii argumentoimaan näin, että Sodoman synti, että heillä ei ollut mitään tarkoitus niin kuin homoseksuaalisuuteen tai johonkin raiskaukseen, vaan heidän ajatuksensa oli, että he ovat huolissaan, ketä tänne kaupungin on tuotu ja haluavat tietää enemmän. He haluavat niin kuin kuulustella heitä ja tuntea heitä sillä tavalla, tietää heistä asioita ja näin. Jos olisi kyseessä vaan jokin niin kuin tuntinen, että kuka hänen tunnui, että olet vähän niin kuin epämääräistä sakkia täällä nyt meidän kaupungissa, niin ensinnäkin he olisivat tietysti voineet lähettää vaikka jonkun joka menee, että hei, ei tarvitse kaikki tulla ja piirittää taloa, niin kuin saman tien, niin mitä ihmettä se on, niin kuin näin. Että lähettäkää sinne, että menkää nyt kysymään sitä Lootia, että ketä ne tyypit on, niin kuin tarkistakaa nyt, että onko ne jotain vakoja vai ketä ne on. Ei, vaan he tulevat ja he piirittävät tämän talon ja sitten he huusivat siellä, missä ovat ne miehet, jotka tulivat luoksesi tänä iltana. He ovat siis huomanneet, Loot on mennyt, vienyt ja huomannut näin, ja ketä noi tyypit oli, ja niin kuin näin. Tuo heidät ulos luoksemme, että voimme tuntea heidät. Tai niin kuin Raamattu kansalle kyllä oikein siinä mielessä kääntää yhtyä, mutta se sana on tuntea. Se on tuntea. Eli heidän pyrkimys on, ja kun me luemme Mooseksen kirjan, me ymmärretään, että tietyissä kontekstissa se on vain niin kuin asioiden ymmärtäminen, mutta kun se tunteminen on tiettyä henkilöä kohtaan tällä tavalla, niin tästä tulisi nimenomaan tulla meillä mieleen, että niin Kain tunsi vaimonsa, Aadam tunsi vaimonsa ja synnytti. Ja nämä miehet haluavat tuntea näitä miehiä tällä tavalla. Kyseessä on nimenomaan homoseksuaalisuus. Ja paljon muutakin siinä. Tässä se on homoseksuaalinen niin kuin raiskaus. Ja Sodoman synti ja synnit, paljon muutakin. Pointtina ei ole, kristityt eivät ikinä ole. Ja minun argumentti ei missään nimessä ole se, että Sodoman ainut synti olisi ollut homoseksuaalisuus. Tai että sillä tavalla, miten homoseksuaalisuus ilmenee meidän ajassa, on täysin yksi ja sama kuin mitä Sodoman miehet tekivät. Ei. Kiitos Jumalalle siitä, että meidän yhteiskunnassa ei ole vielä tällä tasolla meininkiä niin kuin Sodomassa. Olen kiitollinen siitä ja mun väitteeni ei ole se. Ja siinä on paljon muuta ja muuta syntiä. Synti noin yleisellä tasollakin, vielä tänäkin meidän päivänä, niin synti ei tule silleen, että se on vain joku yksi synti, jota ihminen ehkä tekee tai muuta. Varsinkaan, jos ajatellaan tällaisessa, kun niin kuin tämmöinen seksuaalinen vääristymä niin kuin homoseksuaalisuudessa, niin siihen liittyy myös paljon muitakin syntiä, niin kuin jokaisella meissä synneissä on paljon muutakin syntiä, mutta tällä tasolla ja tässä Sodoman tilanteessa siihen liittyy myös väkivalta, ja niin kuin nähdään muissakin kohdissa, niin ja tietysti tähän liittyy myös vieraanvaraisuus. Olivatko he vieraanvaraisia näille kahdelle miehelle, jotka tulivat? Ei tietenkään. Jotkut sitäkin myös, että se Sodoman synti oli, että he eivät olleet vieraanvaraisia. No joo, ei he ollut vieraanvaraisia, mutta ei se niin kuin siihen loppunut. Se ei ollut vaan kysymys vieraanvaraisuuden puutteesta tai vaan siitä jotenkin, että heitä kyseenalaistaa, vaan kyseessä on se, mitä kristityt ovat läpi aikojen näin sen ymmärtäneet. Ja muuten tästä kanssa, että tämä homoseksuaalisuusaihehan meidän ajassa tosi niin kuin, miten sanoisi, tapetilla tai uutisissa ja keskustellaan paljon ja näin poispäin. Tässä mun saarnassa mulla ei ole tarkoitus käydä jotain tällaista niin kuin kattavaa esitystä liittyen Raamattuun ja homoseksuaalisuus. Mä oon tehnyt sen aikaisemmin ja jos kiinnostaa, niin suosittelen. Muistaakseni se on nimeltä, tai joo, niin, Raamattu ja homoseksuaalisuus, muistaakseni se on sen saarnan nimi, löytyy meidän YouTube-kanavalta ja muualta, jos kiinnostaa minun näkemykset. Ja siinä mä pyrin kattamaan enemmän selkeämmin, että miksi homoseksuaalisuus on synti ja vääryys. Siinä myös katsotaan tätä kohtaa, mutta katsotaan paljon muitakin, ja sitten se, kuinka evankeliumi on vastaus myös tähän syntiin. Mutta se, että tässä on sana tunteminen, ei siis missään nimessä vähennä jotenkin sitä syntiä tai opeta, että kyseessä on vain tiedon tietäminen näistä miehistä. Ei, vaan kyseessä on homoseksuaalinen raiskaus, yritys näiden miesten kohdalta. Ja me näemme sen siinä kanssa, huomaa, jos he olisivat vain kiinnostuneet niin kuin tietämään enemmän näistä, niin miksi ihmeessä Loot reagoi tällä tavalla? Kun he ovat siis, että voimme tuntea heidät, niin Loot meni, jae 6, luvussa 19, Loot meni heidän luokseen portille ja sulki oven jälkeensä. Hän sanoi, minä pyydän veljen, älkää tehkö niin pahoin. Loot tietää, että on jotain pahaa. Jos heillä on vaan, että me ollaan vähän epävarmaa ja ketä tyyppejä sä oot tuonut meidän kaupunkiin, niin Loot, okei, ymmärrettävää, tullaan, keskustellaan ja kaikki on ok, he eivät ole mitään niin kuin vakoja tai jotain muuta, vaan kaikki on ok, ei mitään. Sitten okei, asia selvä. Niin kuin, tarkistetaan heidän passit niin sanotusti tai jotain siihen tyyliin. Ei, Loot työtä, tässä on nyt paha, älkää tehkö. Ja mitä Loot ehdottaa? Loot sanoo, minulla on kaksi tytärtä, jotka eivät ole Raamattu kansalle maanneet miehen kanssa. Tässä käytetään taas samaa tunteminen. He eivät tiedä miehistä mitään. He eivät ole tunteneet miehiä. Tarkoittaako Loot, että hänen tyttärensä ei ole ikinä tavannut miestä, he eivät tiedä, mitä tarkoittaa, että on miehiä, jotenkin elänyt jossain kuplassa, ei tiedä. Ei, vaan kyse on siitä, että he ovat neitsyitä. He eivät ole tunteneet miehiä sillä tavalla. Loot on tässä kuitenkin onnistunut pitämään heidän tyttärensä Sodomankin keskellä turvassa, että he ovat vielä neitsyitä. He eivät siis ole tunteneet miehiä. Ja tässä itsessään me nähdään, että heidän tuntemisen on nimenomaan se, mitä nämä Sodoman miehet ehdottaa, on seksuaalista tuntemista. Ja Loot antaa tämän todella, todella typerän ehdotuksen. Näin. Okei. Jotkut, kun he pyrkivät argumentoimaan, että tämä heidän synti ei ollut niin vakava, niin he pyrkivät viittaamaan myöhemmin vanhassa testamentissa Hesekielin kirjaan lukuun 16, jakeet 49 ja 50. Luen nyt lyhyesti tämän. Lukee näin. Tämä oli sisaresi Sodoman synti, ylpeys. Ja se, ettei hän tarttunut kurjan ja köyhän käteen, vaikka hänellä ja hänen tyttärillään oli yltäkyllin leipää ja rauhaisat olot. He ylpeilivät ja tekivät iljettäviä tekoja minun edessäni. Kun minä sen näin, minä pyyhkäisin heidät pois. Jotkut pyrkivät vedoten tähän Hesekiel 16 ja 49 ja 50 tosiaan, ja huomaa, että tässä ei mainita suoraan mitään niin kuin seksuaalisesta synnistä. Ja huomaa, että Sodoman synti tässä on ylpeys ja se, että he eivät ole auttaneet kurjaa ja köyhää, ja vaikka heillä oli yltäkyllin ja heillä on ylpeyttä ja he tekivät iljettäviä tekoja, tietysti iljettäviä tekoja, että no, se luultavasti on viittaus tämän tyylisiin tekoihin, mitä me luetaan tässä. Mutta kuitenkaan ei suoraan sanota, niin tämän pohjalta jotkut, että huomaan nyt tässä, että eihän Sodoman synti näköjään ollutkaan semmoinen seksuaalinen synti. Niin kuin sanoin aikaisemmin, minä, tai tietääkseni käytännössä kukaan kristitty, joka niin kuin näihin asioihin tai uskoo ja omaa tämmöisen klassisen kristillisen ymmärryksen homoseksuaalisen synnistä ja Sodoman synnistä, kukaan ei väitä, että Sodoman ainut synti olisi ollut homoseksuaalisuus. Vaan että se ilmeni myös kaikenlaisena muuna ylpeytenä, ja ylpeys tuossa tietysti painotetaan. On tietysti mielenkiintoista myös huomata, että mitä on, kun ajatellaan tässäkin tulevana kesänä Tampereellakin, ja mitä Manse Pride-viikko, jossa Tampereen kaupunki ylpeänä juhlistaa niin sanottua Pride-viikkoa, ja on Pride-kulkueita ja näin pois. Mitä on siis Pride? Hän on englanninkielinen sana, joka tarkoittaa siis ylpeyttä. Ylpeyttä. Tietysti se siinä nähdään positiivisena asiana, mutta Raamattu tässä puhuen jopa Sodomasta, niin ylpeys ei missään nimessä ole tässä positiivinen asia. Pride Raamatussa tässä mielessä ei ole mikään hyvä asia. Ylpeys ei ole ylpeilyn niin kuin asia, vaan päinvastoin. Ja kun Jumala Hesekielin kirjassa sanoo, että sinun sisaresi Sodoma, niin kuin hän käyttää ja hän puhuu tuomiota Israelille, niin hän vertaa siinä, että te olette, vaikka Israelilla ei välttämättä samaa niin kuin kaikkia niitä syntejä, niin kuin homoseksuaalisuuden raiskautta ja tällaista, mutta kaikkea muuta, niin te olette niin kuin verrattavissa Sodomaan ja heidän ylpeyteen ja vääryyteen, miten te ette ole auttaneet muita. Ja sitten, anteeksi, mulla ajatus vähän katkaisi tässä. Tässä sitten painotetaan näitä Sodoman muita syntejä. Ja iljettäviin tekoihin tietysti kuuluisi myös kaiken näköinen seksuaalinen irstaus. Tuomion syy siis Sodomalle. Malli esimerkkinä meille kerrotaan, huomaakaan tässä, että jos kun niin luettiin, niin mikä on se esimerkki, kun Jumala sanoi, että minä menen katsomaan, onko näin, mitä siellä tapahtuu. Ainut asia, mikä meille kerrotaan siinä luvussa 19 ja jonka valossa sitten tämä kaupunki tuhotaan, niin ainut esimerkki on se, että he tulevat ja piirittävät talon ja haluavat tuntea tällä tavalla nämä miehet. Ja sitten he sanovat, että me teemme sinulle pahemmin kuin heille. Tämäkin kaikki todistaa, että kyse ei ole vaikka kuulustelu, sitä sun tätä, vaan tässä on väkivaltainen, seksuaalinen, homoseksuaalinen raiskausoperaatio kyseessä. Niin tämä on se tuomion syy. Ja on paljon muuta, ja on johtanut siihen kaiken näköinen muu, kyllä, mutta tämä on siinä keskiössä. Tämä on siinä keskiössä. Ja kun ajattelemme tätä, ja tosiaan olen kiitollinen, että Tampereella tai muulla, tai meidän maassamme ei ole tämmöistä meininkiä vielä ainakaan. En ole niin kuin tietoisia tällaisista niin kuin, siis että esimerkiksi koko niin kuin kylän miehet menee ja pyrkii raiskaamaan jonkun niin kuin tämmöinen niin kuin julkinen niin kuin homoseksuaalinen raiskausoperaatio. Ei onneksi ole. Ei onneksi ole vielä. Näin. Mutta se, mikä tästä näkyy tästä tietty väkivaltaisuus, vaan tosi niin kuin militantti väkivaltaisuus, ja me tehdään näin. Siltä osin tämä sen siemenet kyllä näkyy meidän yhteiskunnassa. Ja jos asiat menee niin kuin ne on, näyttäisi menevän ja jatkaa samaa kehityskulkua, niin voi hyvin olla, että 10 vuoden päästä jopa Tampereella voi tapahtua vastaavaa ihan tällaistakin. Toivottavasti ei. Toivottavasti on väärässä. Mutta mun pointti on, että asiat, kun he menevät enemmän ja enemmän, jumalattomuus kasvaa enemmän ja enemmän, niin se johtaa tiettyyn pisteeseen ja lopulta se, mikä on niin kuin ollut siemen muodossa alussa, se kasvaa ja sitten se rupeaa kantaa hedelmää ja sitten se jumalattomuus saa valtaa enemmän ja enemmän. Voi hyvin olla, että tulevaisuudessa vielä nähdään ihan tässäkin tasossa. Toivottavasti ei. Mutta voi hyvin näin tapahtuu. Mutta se, mitä me näemme tässä ajassa jo, että on tähän aiheeseen homoseksuaalisuus liittyy aggressiota tässä päivässä myös. Mitä tarkoitan sillä? Koita sanoa jotain julkisesti sosiaalisessa mediassa homoseksuaalisuutta vastaan. Voi olla, että menetät työpaikan. Voi olla, että joku uhkailee, tulee tappouhkauksia. Mullekin muistaakseni tuli jotain, ei nyt ihan suoraan, mutta jossain YouTube-kommentissa. Muistaakseni joku sanoikin, että jos hän tapaa mut kadulla, niin pyrkii niinku suunnilleen tappamaan. Mutta jotain tällaista. Jossain mä muistaakseni luin silloin, kun jotain niitä, oliko se siinä, kun mä kritisoin sitä helluntai-kirkon kannanottoa tai joku. Joskus mä muistan lukeneen jotain semmoisenkin ja näin. Mutta siis, ja mitä Päivi Räsäselle tapahtuu? Hän kysyi kysymyksen silloin monta vuotta sitten, että miten kirkko voi juhlia sitä, mitä Raamattu kutsuu häpeälliseksi. Ja hän on nyt joutunut monta vuotta olemaan oikeussysteemissä. Häntä syytetään viha puheesta ja näin poispäin. Ja varmasti on kaiken näköisiä, en tiedä onko Päivi Räsäsellekin varmaan jonkun näköisistä. En yllättyisi, jos olisi ihan paljon tappouhkauksia tai muuta. Pystytkö kuvittelemaan mitään muuta aihetta meidän ajassamme, jossa sanot jotain tiettyä, niin voi mennä työpaikka, voi tulla ihan niin kuin uhkauksia. Ja mä en edes halua kuvitella siis sitä, että ajatellaan nyt tulevana kesänä, kun Manse Pride tai jotain ja näin, niin ja niillä on joku tapahtuma, varsinkin jos on illalla tai jotain. Mene nyt sinne sitten ehkä joku kyltin kanssa ja sano, että homoseksuaalisuus synti, niin en tiedä mitä tapahtuu. Voisi olla, että käy väkivaltaiseksi, niin kuin sitä vastaa. Ainakin verbaalisesti ja semmoinen niin kuin aggressio, semmoinen viha, mikä usein näkyy sitten, että ei. Kun taas sit kuvittelet mitä tahansa muuta, että okei, esimerkiksi kristittyä vastaan, että pitäkää vaikka ateistit, pitää vaikka marssia, että Jumala on typerä, emme usko, että kaikki kristityt on huuhaa porukkaa ja jotain muuta. Että okei, kiva. Niin kuin siis silleen, että lähdetäänkö me sitten, että joo, tullaan me tappeleen tai joo, tai että niiden täytyy menettää työpaikkaa. Että ei, okei. Mä en pysty kuvittelemaan mitään muuta aihetta, jossa kokonaiset mega yritykset joutuu kerran vuodessa käytännössä vaihtamaan logonsa siksi, että heitä ei ruveta sensuroimaan. Heidän täytyy juhlia tätä ylpeysteemaa, ylpeysviikkoa, Pride-viikkoa tavalla tai toisella, kuukautta tai näin, tai mainoskampanja, jos oletteko huomannut enemmän ja enemmän koko ajan, tossakin joku homopari, tossakin lesbopari, mikä tahansa, joku pankkimainos tai mitä tahansa, aina, mitä enemmän ja enemmän, niitä täytyy olla, koska jos ei me näytetä jollain tavalla, niin meitä vastaan ehkä ruvetaan hyökkäämään, meitä ruvetaan kanseloimaan, meitä mitä tahansa syyttämään. Täytyy juhlia. Ei ole tarpeeksi, että olet vaan välttämättä hiljaa aiheesta, vaan sinun täytyy juhlia heidän kanssaan. Eli näkyy jo tässä ajassa semmoinen tietty aggressiivisuus tästä aiheesta, jota ei näy. Mä en ainakaan pysty miettimään mitään muuta aihetta, jossa näkyisi semmoinen tietty militanttisuus ja viha niitä vastaan, jos joku sanoo, että tämä on väärin ja synti, ja sitten siitä tulee, niin kuin, että tulee päälle. Ja kun tämä ajatusmaailma ja saa enemmän niin kuin kannatusta ja näin poispäin, ja laittomuus lisääntyy enemmän ja enemmän ja enemmän, niin Sodomassa se oli niin, että siellä sitten ei he nähnyt siinä mitään vikaa, että me massana mennään ja raiskataan Lootin vieraat ja raiskataan sitten Lootin ja kaikki muukin siinä samalla. Ei he nähnyt siinä niin kuin mitään ongelmana. Se synti oli ollut jo sen verran pitkään ja saanut niin kovan otteen Sodomasta ja Sodoman kaupungista. Ja huomaa, kuinka näemme tässä jakeessa 4, ensimmäinen Mooseksen kirja luku 19, jae 4. He eivät olleet vielä käyneet makuulle, kun Sodoman kaupungin miehet, huomaa, nuoret ja vanhat. Nuoret ja vanhat, koko kansa, joka taholta piirittivät talon. No ensinnäkin tämä kertoo sitä, että ei ollut vaan niin kuin vaikka nuoriso tai vaan vanhat, vaan näin, vaan oli kahta sukupolvea jo. Ja tämä vahvasti viittaisi siihen, että tämä homoseksuaalisuuden synti oli niin syvällä heidän yhteiskunnassaan ja se oli niin kuin jo sukupolvelta toiselle niin kuin periytyvä. Tietysti eivät kaikki, mitä he tekivät, ei voinut olla homoseksuaalisuutta, koska se loppuisi sitten siihen sukupolveen, ei tulisi enää ihmisiä. Mutta kuitenkin, että tämä niin kuin näkyy nuorissa ja vanhoissa. Nuoremmat miehet ja vanhemmat miehet. Ja useinhan se näkyy vielä meidänkin ajassamme, oli sitten politiikassa tai muussa, ja on nähty aikanaan Kreikan homoseksuaalisuudessa ja muussa, niin siinä, että vanhemmat miehet leikkaa partansa pois, että he näyttää enemmän pojilta ja halutaan niitä nuorempia poikia siinä homoseksuaalisuuteen ja kaikkea tämä. Ja sitten se, no joo. Mutta nuoria ja vanhoja koko kansa piirittivät täällä. Ei ole kyse siis vain muutamasta tyypistä, vaan tämä niin kuin kuvailee sitä koko Sodoman meininkiä ja kaikkia niitä. Mistä tulee se tuomio? Ja mitä meidän tulisi oppia tästä? Se tuomion lähde ei ole vaan joku luonnollinen sattuma tai jotain, vaan meillä on kerrottu, Jumala on näin tekevä, hän lähettää enkelinsä sinne, ja nyt he on, sanoo jakeessa 13, Jahve lähetti meidät hävittämään, sillä Jahven eteen on tullut kova valitushuuto sen asukkaista. Ja tämäkin on mielenkiintoista, että niin kuin, miten kuvitella, mitä kaikkea siellä tapahtui. Siellä väärin käytettiin ihmisiä, varmaan orjia tai vääristä väkivaltaa, mitä tahansa, varmaan kaiken näköistä muutakin syntiä, varmasti tapahtui. Ja varmasti sitten jotkut ihmiset ovat Siis ilmeisesti, niin kuin, että Jumala sanoo, että se valitushuuto on suuri. Ihmisiä, monia ihmisiä, jotka sitten jollain tavalla siellä kärsii sen Sodoman systeemin alla tai muuta, niin kuin, huutaneet Jumalalle rukouksessa, että niin kuin vääryys ja vääryys, mitä tapahtuu siellä. Niin Jumala on sitten tuhoava heidät ja näin hän tekee. Ja tuossa jakeessa 23, luvussa 19, meillä sanotaan, että aurinko oli noussut maan ylle, kun Loot saapui Soariin. Silloin Jahve antoi sataa Luotaan taivaasta. Ja tämä on muuten mielenkiintoinen tässä. Jos ihan kirjaimellisesti tämä käännetään, niin tämä menee niin, että Jahve antoi sataa Jahven luota taivaasta. Eli siinä niin kuin Jahve, Jumalan nimi mainitaan kirjaimellisesti kahteen kertaan. Ja tämä on mielenkiintoinen, niin kuin, että Jahve, Jahven luota, joka näyttäisi olevan kanssa tietyllä tavalla semmoinen viitta. Tietysti se painottaa sitä, että se on nimenomaan Jumala, joka aktiivisesti lähettää sen tuomion. Mutta ehkä jopa jossain määrin viittaus siihen, että Jahve on monikossa. Eli Jahve on tietysti Isä, Poika ja Pyhä Henki ja näin. Niin kuin ollaan nähty tämä Herran enkeli, joka on Jahve. Samaan aikaan hän on se Jahven lähetti ja hän on Jahven lähettämä. Nähdään, niin kuin, että on kahta eri persoonaa, silti yksi Jumala. Mutta tämä teksti painottaa meille nimenomaan sitä, että tämä tuomion lähde on yliluonnollinen tuomio Jumalan lähettämänä. Silloin Jahve antoi sataa Luotaan taivaasta tulta ja tulikiviä Sodoman ja Gomorran päälle. Tästä on sitten eri teorioita, että oliko Sodoma siellä enemmän niin kuin pohjoisessa osassa Israelia, siinä mikä se nyt on siis Jordanin tasangon yläpuolella vai alapuolella. Niin siitä on se perinteinen näkemys, että se on alapuolella, on jotkut, jotka sitten näkee, että se on siinä yläpuolella. Mulle se on vähän, että okei, on hyviä argumentteja suuntaan ja toiseen. Jompikumpi, tai sitten se voi olla jopa vähän toinen paikka. Oli miten oli, niin se pointti, mikä meidän tulee ymmärtää ja tietää, että tämä tapahtui, se on todella historiallinen realiteetti, se todella tapahtui. Ja sitten usein kun selitetään, että no mitä se, oliko se joku meteoriittijuttu, oliko se joku tapahtui, mitä tämä suola, ja niitä selitetään eri tavalla. Ehkä jotkut ne selitykset on oikeassa, sitä sun tätä, mutta ainakin se tärkein asia, mikä meidän pitää ymmärtää, on, että tämä tuomio ei ollut mikään luonnollinen sattuma, ja näin poispäin, vaan tässä painotetaan nimenomaan sitä, että Jahve antoi sataa Luotaan taivaasta tulta ja tuli kiveä Sodoman ja Gomorran päälle. Tulta ja tuli kiveä Sodoman ja Gomorran päälle. Ja tämä myös liittyy, jos mä niin sitten, kun ilmestyskirja puhuu vastaavista asioista vielä tulevaisuudessa, niin ne tulee nimenomaan olemaan yliluonnollisia, todellisia, tämmöisiä konkreettisia tuomioita. Ja Jeesus sanoi, että tulee olemaan vastaavalla tavalla kuin Lootin päivinä, niin tulee olemaan kuin ihmisen poika tulee. Tämä liittyy myös sitten siihen argumenttiin, että onko tietyt ne profetiat jo tapahtuneet silloin, niin kuin preteristinen näkemys ja näin. Ja sanon, itse en tietysti usko preterismiin yhtään. Ja uskon, että ne ovat tulevia konkreettisia tuomioita vielä tulevaisuudessa vastaavalla tavalla niin kuin tässä tämä. Ja näitä ei tietysti ole tapahtunut. Okei. Se on Jumalalta lähetetty. Miten tämä sitten vielä loppuun, että tämä niin kuin ajankohtaisuus, tässä tietysti on paljon jotain tullut, mutta tiettyjä asioita ajankohtaisuudesta ja tiettyä Raamatun kohtia. Sodoma mainitaan, ei ainoastaan tässä, missä meille kerrotaan se itse alkuperäinen tapahtuma ja kertomus, mutta meille mainitaan myös useaan toiseen kertaan Raamatussa nämä tapahtumat. Ja mitä meidän tulisi ymmärtää siitä. Ja haluan Juudan kirjeestä tai Juudaksen kirje, Juudas siis Jeesuksen palvelija, Jaakobin veli, ei se Juudas kavaltaja, mutta Juudan kirje, niin siinä jakeessa 7, siinä on vaan yksi luku, niin jakeessa 7 meille kerrotaan näin. niin myös Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavoin kuin nekin, ja mitä tässä tarkoitaan ne, kuin nekin, niin tässä puhutaan niistä enkeleistä, uskon, että se on viittaus ensimmäinen Mooses luku 6, kun enkelit ottivat ihmisten tyttäriä ja tulivat Nefilimiin ja kaikki tämä. Me ollaan jo käyty se läpi, jos kiinnostaa, voit kuunnella sen saarnan luvusta 6. Mutta samalla tavalla, siis Sodoma ja Gomorran, jotka samalla tavalla nekin harjoittivat haureutta ja antautuivat luonnon vastaisiin lihan himoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään ikuisen tulen rangaistusta. Huomaa myös tässä, että kun Uusi testamentti kommentoi tähän, että mikä oli se synti ja mitä tapahtui Sodomassa, niin se nimenomaan liittyy seksuaaliseen syntiin. Se liittyy haurauteen, himoihin, luonnon vastaisiin himoihin. Ja heidän tuomio, Sodoman tuomio, ei ollut pelkästään vaan se, että Sodoma tuhottiin ja se pitäisi niin kuin unohtaa se asia. Ei, vaan se täytyy muistaa se heidän tuomio. Niin kuin Jumala sanoi, hän olettaa, että Abraham opettaisi lapsilleen ja kertoo tästä. Ja meidät vielä tänä päivänä Sodoma ja Gomorra. Sen tulisi opettaa meille, että Jumala tuomitsee vääryyden. Hän tuomitsee synnin. Ja Sodoma on vielä tähän päivään se historiallinen realiteetti, mitä tapahtui, on vielä tähän päivään varoittava esimerkki kärsiessään ikuisen tulen rangaistusta. Ja se tuli, se taivaasta tuleva tuli ja tulikivi, niin myös niin kuin viittaa ja kuvaa siihen lopulliseen tulevaan tulen tuomioon, johon me viittaamme usein sanomalla sana helvetti. Helvetti tai tulinen järvi, joka on se lopullinen niin kuin helvetti ilmestyskirjan loppupuolella. Tämä muistuttaa meille siis tuomiosta. Ja tältä osin se kans, että se tuomio, joka kaikkea syntiä kohtaan tulee. Ei ole siis vaan, että tuomio tulee vain Sodoman miehille tai vain homoseksuaalille tai muulle. Jumala tuomitsee kaiken synnin. Hän tuomitsee heteroseksuaalisen aviorikkojan. Hän tuomitsee valehtelijan. Hän tuomitsee uskonnolliset tekopyhät ihmiset. Ja Jeesus itse asiassa mielenkiintoisesti käytti erityisesti tätä uskonnollista tekopyhyyttä ja sen niin kuin synnin vakavuutta, niin hän käyttää sitä liittyen Sodomaan ja Gomorraan Matteuksen evankeliumissa luku 10. Matteuksen evankeliumissa luku 10 jae 14. Jeesus sanoo näin. Hän on puhunut tässä, asettanut tämän niin kuin 12 opetuslasta ja antanut heille käskyä näin. Ja sitten hän sanoo jakeessa, siis Matteus 10 ja 14, jos joku ei ota teitä vastaan eikä kuuntele teidän sanojanne, lähtekää pois siitä talosta ja kaupungista ja puhdistakaa tomu jaloistanne. Totisesti minä sanon teille, Sodoman ja Gomorran maalla on tuomion päivänä helpompaa kuin sillä kaupungilla. Tässähän puhuu niin ihmiset, jotka eivät vastaanota evankeliumin sanomaa, niin Jeesus sanoi, että heillä tulee olemaan Gomorralla ja Sodomalla tulee olemaan tuomion päivänä helpompaa kuin sillä kaupungilla, joka ei ota vastaan evankeliumia, kun nämä tulevat saarnaamaan. Ja luvussa 11, Matteus 11, jae 20, Jeesus sanoo näin, tai meille kerrotaan, mitä Jeesus sanoo. Matteus 11, jae 20, sitten Jeesus alkoi nuhdella niitä kaupunkeja, huomaa, joissa useimmat hänen voimateoistaan olivat tapahtuneet. Siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta. Okei? Kaupunkeja. Ihmisen poika Jeesus Kristus, luvattu Messias on tullut, hän on tehnyt merkkejä ja ihmiset eivät silti ole uskoneet. Ja tämä tietysti muistuttaa ihmisen syntisyyden syvyydestä, että vaikka he näkevät todellisia ihmeitä ja Jeesuksen itse, he eivät kaikki uskoneet. He eivät tehneet parannusta. Ja Jeesus sanoo näin, jakeessa 21 hän jatkaa, voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida, jos teidän keskuudessanne tapahtuneet voimateot olisi tehty Tyroksessa ja Siidonissa, ne olisivat aikoja sitten säkissä ja tuhkassa tehneet parannuksen. Minä sanon teille, Tyroksella ja Siidonilla on tuomion päivänä helpompaa kuin teillä. Ja sinutko Kapernaum korotettaisiin ylös taivaisiin, ei alas Tuonelaan sinun on astuttava. Jos sinussa tapahtuneet voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä. Minä sanon, Sodoman maalla on tuomion päivänä helpompaa kuin sinulla. Niin kuin, Jeesus käyttää tätä todella niin kuin vakavaa ja niin kuin kaikki, että Sodoman synti, ja se on suuri, ja se on irstas ja vääryys ja kaikki näin. Mutta Jeesus käyttää tässä pointtina, että te, jotka olette nähneet minun tunnustekoni ja nähneet Messiaan siinä lihassa ja nähneet tämän kaiken, ja silti hylkäätte evankeliumit, vaikka kuinka uskonnollisia olisitte ja juutalaisia johtajia sitä tätä ja moraalisesti, ulkoisesti ainakin hyviä, niin Jeesus sanoi, että teidän tilanteenne tulee olemaan pahempi kuin jopa Sodoma ja Gomorra. Sodoma ja Gomorran tuomio siis opettaa meille yleisellä tasolla myös Jumalan tuomiosta ja on varoittava ja ajankohtainen meille kaikille. Jumala tuomitsee kaiken synnin. Kaiken synnin. Ja meidän ajassa sitten se, että on pyritty tekemään tästä tietystä seksuaalisesta synnistä jotain, jota tulisi ylpeillä ja juhlia ja näin poin. Ja se esitetään tietyssä mukavassa paketissa ja kaikki on aina jollain tavalla helpompaa TV-sarjoissa tai muussa elokuvissa ja sille, joka on se homoseksuaali tai lesbo tai näin. Ja syötetään tällaista saatanallista valhetta, varsinkin pienille lapsille ja nuorille, että ehkä sinä et tiedä, oletko mies tai nainen ja näin poispäin. Ja jotenkin sitten nuori lapsi yhtäkkiä sitten identifioituu vaikka homoseksuaaliksi tai lesboksi tai jotain näin, niin sitten yhtäkkiä hän saakin kaiken, niin kuin kaikki yhtäkkiä on kiinnostuneita sinusta ja kohtelee sinua paljon paremmin kuin ennen sitä. Ja tämä kaikki niin kuin ruokkii sosta täysin vääristynyttä ja väärää ajattelutapaa. Vaikka se meidän yhteiskunnassa pyritään tämmöisen niin kuin aivopesu propagandan kautta esittämään tietyssä kauniissa paketissa ja näin poispäin, niin homoseksuaalisuuden synti ei ole mitään uutta. Ei ole mitään uutta. Se ilmenee eri paketissa ja eri konteksteissa, mutta se ei ole mikään modernin yhteiskunnan keksintö. Sitä on ollut Sodoman aikana jo ennen sitä ja sen jälkeen. Ja oli sitten niin kuin Roomassa aikana tai Kreikassa tai muussa. Siis on ollut ja tätä syntiä se ilmenee eri tavalla ja se on ollut syntiä aina, koska se on vastoin sitä, miten Jumala on luonut miehen ja naisen. Ja se on vääristymä, se rikkoo todellista ihmisyyttä vastaan. Meidän siis tulee ymmärtää tämä varoittava esimerkki myös siitä, kuinka Sodoma vaikutti Lootiin, vanhurskaaseen mieheen ja hänen perheeseen. Ja myös ymmärtää, että tämä synti ja kaikki se muu ja siihen pisteeseen, miten se oli Sodomassa, mihinkä se oli mennyt, niin se on todella, todella vakava asia. Ja Jumala on tarkoituksella meille antanut tämän historiallisen tapahtuman, että me ymmärtäisimme tässä Jumalan vihan vääryyttä kohtaan ja kaikkea, miten se ilmenee. Ja vaikka se ei ole samalla tavalla vielä tässä meidän ajassa, niin se on silti aina vääristymä ja väärin. Ja todellinen rakkaus kertoo ihmiselle myös, mikä on vääryys. Ja meidän tulee rakastaa kaikkia ihmisiä. Meidän tulee rakastaa myös jos aikanaan niin kuin, tai rakastaa Sodoman miehen tai tänä päivänä oli se mitä tahansa seksuaalista vääryyttä, homoseksuaalisuutta tai mitä tahansa muuta, rakastaa ihmisinä, jotka Jumala on luonut, mutta todellinen rakkaus toista ihmistä kohtaan myös vaatii sen, että me kerromme totuuden. Me emme siis millään tavalla voi juhlia heidän kanssamme tai vahvistaa heitä sellaisessa asiassa, mikä on vääryys, vaan rakkaudella pyrkiä kertomaan heille ja olemaan siunauksena heille, että he myös kääntyisivät Jeesuksen Kristuksen puoleen. Ja vaikka meidän oma syntimme ei välttämättä olisi tämä, niin meillä on tietysti enemmän kuin paljon omaa syntiä, joka tuomitsisi meidät jokaisen iankaikkiseen kadotuksen pyhän Jumalan edessä. Pyhän Jumalan edessä me ansaitsemme tuomion. Ja jos me emme käänny ja usko Jeesukseen Kristukseen, niin kuin Jeesus muistutti niitä, jotka näkivät hänen merkkitekonsa, niin heillä tulee olemaan pahempi tilanne tuomion päivänä kuin jopa Sodomalla ja Gomoralla verrattuna siihen. Jumala tuomitsee synnin ja Jumala on vanhurskas ja ainut toivo, ainut pelastus löytyy Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksessa Kristuksessa. Kääntyä hänen puoleen. Ja todellinen rakkaus pyrkii kertomaan ihmisille tästä myös. Vaikka se joskus vaatisi sitä, että joudutaan jopa ongelmiin. Okei, rukoillaan. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Herra, me kiitämme, että sinä olet lähettänyt poikasi Jeesuksen Kristuksen. Hän on se luvattu Messias. Hän kuoli syntisten edestä. Hän on tullut lunastamaan syntisiä, mukaan lukien homoseksuaalisuuden harjoittajia, aviorikkojia, epäjumalan palvelijoita, valehtelijoita, uskonnollisia tekopyhiä, vääristyneitä, mitä tahansa, mikä tahansa onkaan se synti, niin jokainen, joka kääntyy synnistään, tunnustaa syntinsä sinulle, kääntyy uskossa Jeesukseen Kristukseen, hän on saava syntinsä anteeksi ja meillä on lupaus, että jokainen, joka kääntyy sinun puoleesi, sinä et heitä pois. Auta meitä, Herra. Auta meitä oppimaan Lootin varoittavasta esimerkistä. Ja auta meitä myös ottamaan tosissaan se, että sinä tuomitsit Sodoman ja sen synnin. Ja tämä varoittava esimerkki, kuinka tämä yhteiskunta on mennyt niin tämmöiseen ulkoiseenkin täysin niin kuin väkivaltaan ja laittomuuteen. Ja jossain määrin, kun näemme yhteiskunnassa enemmän ja enemmän siihen suuntaan menoa, niin auta meitä olemaan uskollisia. Uskollisina valona pimeyden keskellä, rakastaa kaikkia ihmisiä ja rakastaa heitä niin paljon, että niissäkin tilanteissa, missä he mahdollisesti vihastuisivat meille, niin me kerromme heille totuuden rakkaudessa, että hekin kääntyisivät syntien sovittajan Jeesuksen Kristuksen puoleen, niin kuin mekin olemme kääntyneet. Auta meitä tässä, rukoilen Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.